Hva kan en reiselivsbedrift gjøre for å virkelig få fart på bestillingene sine og nå de målene som de har satt seg? Nå anbefales at du setter øreproppen ekstra godt på plass i øregangen, for i dag så skal du virkelig få noen knakende gode tips fra en som virkelig kan reiseliv. Hjertelig velkommen til Hauspodden, Ole-Erik Bjørnstadhaugen.
Jo, takk for det. Du gir meg noen store forventninger her nå. Neida, jeg har jo litt erfaring jeg har fått gjennom de 5 årene jeg jobbet i reiselivet, og har møtt mange bedrifter og ser hvordan de tenker og, ja, og hvordan vi har bidratt inn mot de da, som destinasjonsselskap.
Og bare for å ta den biten først da, for dem som ikke kjenner det fra før, jeg vet at noen av lytterne i hvert fall vet hvem du er, men kan du ikke si litt om deg selv og bakgrunnen? Du har teaset litt om at du driver i et destinasjonsselskap i hvert fall.
Ja da, jeg har jo en sånn fancy titel som reiselivssjef i Nord-Gudbrandsdalen. Det er jo Nasjonalparkrike Reiseliv som er destinasjonsselskapet for regionen. Og jeg som skal prøve å styre den gjengen som sitter der da, til å gjøre det beste for for å markedsføre og utvikle regionen som destinasjon. Min bakgrunn er fra skoleverket, hvor jeg jobbet som lærer i mange år, og rektor de siste 7 årene før jeg begynte i reiselivet. Mm. Så noe erfaring har han fått med seg, som sagt. Men det som er området vårt er preget av små bedrifter, som er ofte familieeide, og de... Og mange driver også bare sesong og har annen jobb i tillegg. Så ja, det er liksom begrenset hvor mye de velger å legge i det. Mange som liker å bare levere nøkkelen og si velkommen til gjesten. Og så er det noen som prøver å utvikle produktet sitt til å bli best mulig. Men jeg mener jo at alle bedriftene oppi her har jo store potensialer til å som du ikke ser ennå. Og for det første så er det den naturgitte omgivelsen vår. Vi selger jo natur, det er jo ikke noe, vi er ikke noe urbant strøk, så vi må selge naturen. Og det tror jeg er viktig for reiselivsbedriften oppi her å være klar over. Noen ganger så blir vi litt blendet over at vi bor og går og tråkker i dette hele tiden, og da glemmer vi egentlig hva vi sitter på. Jeg har en sånn liten runde med 9. klasse i Nord-Gudbrandsdalen nå, da viser jeg for eksempel til at aking kan være et reiselivsprodukt, men du tenker bare ikke på det, for det er så helt selvsagt. Men det er jo ikke det for alle og enhver. Å komme til området vår og få aken i en fjellside, for eksempel. Det er ikke fjellside, det er vel litt å overdrive, men i hvert fall... Det er noen bratte bakker da. Og da tenker jeg at for de reiselivsbedriftene så tror jeg bare skal gå ut på trammen og så se seg rundt og se hva er det som finnes her som jeg kan selge til gjestene mine, og hva jeg kan tilby, og hvordan kan jeg gi det lille ekstra da, som det blir ofte snakket om. Hvis du skal ta med noen av gjestene inn på en liten sånn tur i området, så bare bålkaffe er noe som folk er villige til å betale for, ikke sant? Det kos rundt bålet, at det blir ordnet på det viset der, at han lager sånne små produkter som gjør at folk kanskje da vil tilbake igjen, for at overnattingene får du jo overalt, du får guidet turer overalt, men det er liksom hvordan du pakker det inn som er viktig. Og det kommer jo over på en annen ting som er viktig, som jeg ser en stor fordel med her i Nord-Gudbrandsdalen, er at vi har så fint et vertskap rundt omkring. Det er folka de kommer tilbake til. Det er et eksempel med noen som kjøpte et hotell, så tenkte de at nå åpner vi dørene våre, og så kommer gjestene rennende, for det har de gjort i alle år, ikke sant? Så når de åpnet dørene, så var det sånn, ja, her kom det jo ikke så mange folk, her var det ikke så mange som bestilte. Og da fant de ut at det var jo de gamle eierne og driverne som var de inndragerne til hotellet, og da måtte de på en måte etablere på nytt igjen da, ikke sant? Så da må du begynne å se på produktet ditt på nytt da, med nye øyne, og hvordan du skal fungere som vertskap. Så Vi har jo et internasjonalt salgsapparat som heter Mountains of Norway, og der ble det introdusert sånn dørhelletur greie som gjør at du skal ha korte, fine turer I nærområdet, bare ut for dørhella fra bedriften din. Fordi vi kan ikke drive og selge de der ekstremturene, det blir liksom for voldsomt for mange. Noen har jo det som business, å selge de turene som skal gå langt og høyt og spektakulært. Men noen ganger så finnes det faktisk nærmere enn du tror da. Og det tror jeg kanskje en bevissthet som vi kan bli enda tydeligere på. Jeg bare husker første gangen, når jeg hadde flyttet opp til Nord-Gudbrandsdalen, så tittet jeg ut glaset og bare så utover dalen. Så sa jeg det til kona mi da at her det fint altså. Og så sier hun, ok. ok, ja. Men vi sitter liksom bare midt oppe I det da, og tenker ikke over hva vi har rundt oss. Så hvis vi skal bli synlige, så må det være for at vi har et godt vertskap, vi har bra produkter, og vi trenger ikke å komplisere det så fryktelig. Vi har en tendens til å gjøre det, altså komplisere det. Det var jo et eksempel fra et annet sted hvor de har guidet turer, ikke sant? Og så har de et program, ikke sant? Som var en, ikke noen lang tur, men det var et stykke å gå da. Og så var det et forferdelig ruskevær, der vi nordmenn, dette var utlandske turister da, men vi nordmenn ville bare tenkte at nei, vi blir inne, vi sitter foran peisen og drar på oss et pledd eller noe sånt. Nei, men når vi gjennomførte turen da, og gikk bare noen hundre meter fra hotellet, og da... Det det beste skussmålet de hadde fått var etter den turen, for det var visst helt rått å bare få kjenne den naturen liksom, som vi tenker at det blir for kaldt, det blir for kjett å gå ut. Men da var det plutselig sånt, en opplevelse som de ikke hadde hatt, som de fikk tilbakemeldinger mye bedre enn hva de andre normale turene hadde vært. Jeg har jo alltid sagt det at hvis vi på vinteren så kunne vi selge han skal selge stormturer da. For at det vinteren du aner ikke hva slags vær det oppe her, så du kan jo liksom ikke, vi kan jo spre haugevis av solskinsbilder og superfantastisk natur, og så vet du at normalt sett så treffer du kanskje ikke det der da. Men hvis du selger det høres rart, men hvis du selger det dårligste du kan tilby da, en sånn stormtur, og så blir det sånn det var bare månedsinn I dag. Ja, vi får nå ta en månedsinnstur I stedet. Da. At du på en måte kan ta det råeste du har og så selge inn det. Da blir du ikke skuffet, vet du.
Mange gode opplevelser I blåfrossende fingertuppe kan være.
Ja, men det kan faktisk det. Og særlig da, hvis du kan komme inn igjen. Da vil nok det der foran peisen med et glass med noe godt I, og da vil nok det bli enda mer forsterket. Når du på en måte har opplevd det I det andre I tillegg da. Så jeg vet ikke, kan det hete å underselge seg da? At vi må passe på så vi ikke gjør det. Men ja.
Det er jo egentlig helt, det gjelder uansett, tenker jeg nå, at vi har pratet mye om Nord-Gudbrandsdalen, men uansett hva du hele tiden, om det her, eller om det Lofoten, eller om det en stor by for så vidt, da, at når du bor og jobber i det daglige, så ser du blir jo blind.
Ja.
Du ser ikke de tingene der selv, så du jo kanskje inne på det grunnleggende tipset, eller helt basic tipset for hvordan til reiselivsbedrift egentlig skal gjøre det best mulig, da, og se så tett rundt noe sånt sin som bare mulig.
Ja.
Hva det produktet vi egentlig finner der?
Ja, rett og slett, og jeg tror ikke vi skal undervurdere det som finnes tett på deg, rett og slett. Det en annen historie, det ikke fra området her, men det var en turistbuss med utlandske turister som kjørte over en vidde, og så hoier en baki der plutselig at «No, stop the bus!» Og så sier guiden at «Men det ikke noe her, det jo ingenting her å se, liksom». Og da sa han at «Ja, men det jo akkurat det. Det jo ingenting å se, det ingenting her. Jeg har aldri opplevd ingenting, liksom». For enten så får du lysstøy fra byen, at det lyd, folk og sånne ting, men at Ja, hvorfor kan ikke vi selge ingenting? For det deiligste verden, for mange. Men vi som bor oppe her tenker at, ok, hva det for noe liksom? Ingenting. Vi vil gjerne til området hvor det litt støy, men nei, man må rett og slett bare, noen ganger så det lov å se til nesetippen sin. rett og slett. Så det jo helt, ja, det mange muligheter her. Og så det jo en annen ting som vi har oppdaget det siste, det jo hvordan vi kan ta tak i historien til ja, stedet, folka til området, og egentlig hele regionen også, og bake det inn som en del av produktet ditt. Jeg husker jeg var på en tur til, vi var på en sånn der Van Gogh-tur i Nederland, i forbindelse med en Munch-prosjekt vi hadde sammen med Løten og Vågå. Og da, første sted vi var, så var det på et av motivene til Van Gogh, og historia vi fikk fortalt der, det var 90% lokalhistorie, og så 10% Van Gogh. Men de solgte det som sånn Van Gogh-opplevelse. Da. Men da tar de tak i den lokale historien og gjør det interessant. Da. Og jeg tror også at det kan være noe for et vertskap på en bedrift, er å ta tak i historien og få formidlet den på en eller annen måte til gjestene. Det kan være små drypp, for eksempel, som gjør at det interessant å komme tilbake og at de andre da anbefaler stedet. Så, og da faller jeg tilbake på det med vertskap igjen, ikke sant? At han er nødt til å være et godt vertskap og være på gjesten. Og det må ikke være den som eier stedet, men de som jobber der også. At alle gjestene skal føle seg sett. Og verdsatt, da tror jeg da kommer de tilbake og anbefaler også. Og det jo den enkleste markedsføringen på sett og vis. Da trenger du ikke sosiale medier eller noen ting. Eller jo, da vil jo gjestene spre det.
Du kan forsterke det.
Du kan, ja, ikke sant? Så ja, det liksom det stedet du vil tilbake til. Og vi husker jo heller de stedene hvor du møtte noen som virkelig så deg, enn å gå på en sånt der digert, ja, sånne, som for oss barnefamilier, som opplevdes kanskje som mareritt med sånne resorts nede i syden, liksom, hvor du bare bader og spiser, og ingen bryr seg egentlig så mye om deg annet enn at du betaler regningen din. Liksom. Da kan du reise til hvilken som helst, ikke sant? Men det de stedene hvor du treffer folka som poenget, og der har vi virkelig en fordel opp i Nord-Gudbrandsdalen. Altså.
Det har vi absolutt, og da egentlig inne på noe av det som helt grunnleggende, ikke bare for reiseliv, men også for nesten uansett hva den næring du driver med. Altså hvis du greier å hente fram den historie som ligger bak, og ikke minst de folke, så er det de tingene som kan gjøre det enklere å differensiere det fra andre som leverer tilsvarende produkter, og som kan være med på å lyfte det framfor andre, er det ikke det?
Jo, men det som jeg sa, at en seng og mat, det får du overalt, liksom. Men det folka bak som skal løfte, og det jo, vi har jo to innholdsprodusenter i Nasjonalparkeriket, og vi har jo nå i flere år vist området sånn, hvor flott og fint det er, men nå prøver vi å ha litt mer fokus på folka som jobber der. For det er de historiene og de folka som er salgsvara. På et vis sammen med naturen, ikke sant? Så ja, det var i Stryn og møtte en del firmaer der for noen uker siden, og da sa de at folket er alt, altså. Og det er det vi, naturen den har vi, men da hvis du supplerer med folket, da blir det bra.
Og hvis du da ser på Nasjonalparkriket, hvor mange reiselivsbedrifter har du nå?
155 cirka.
Ok, da har du plutselig 155 unike historier i stedet for ei historie.
Ja, ikke sant? Så lenge vi går inn på hver enkelt. Jeg vet at Marius, innholdsprodusent, har lyst til å lage en sånn serie om hvor du skal få eierne vertskap til å fortelle. Hvorfor driver du dette her? Og få kjenne på det der. Det ligger jo et sånn glød og, hva heter det på norsk da? Passion, lidenskap. Bak det de driver med. Så å kunne få fram den historien tror jeg er viktig. Og da må jo kanskje også Gubbrandstøler, vet du, de så utrolig de altså traust et negativt ladet ord, men de liksom sånn jordnære da, jorda folk som liksom ikke skal fremheve seg selv på noen som helst måte, men jeg tror kanskje at innimellom så kan gubbrandstølene tørre å løfte seg frem og litt mer da, enn hva de gjør, slik at sånn markedsmessig så er det det å kunne fortelle ut til eteren hvem de og hva de driver med, for eksempel. Og kanskje tørre å gjøre det I større grad selv. Og hvis ikke, så får de hjelp av destinasjonsselskapet hvis de medlem der, men det å kunne tørre å si at dette vi har her bra, det ikke gubbrandstølene alt for gode til, for å si det sånn.
Og sikkert flere andre.
Ja.
Men,
ja, jeg skal ikke ta... Dette nok ikke unikt for gubbrandstølene, men det noe her jeg bor og her jeg kjenner folka.
Men uansett, da, om du kanskje ikke første gang tørst å rope så høyt om deg selv, så jeg tenker at det en fin øvelse å ta, da, sammen med deg selv, eller kanskje andre som du jobber med, og rett og slett pushe deg selv på hva for å gjøre oss dette her, hva for er så opptattet av, som du sier, hva for er så lidenskapelig rundt det.
Ja.
For kanskje du får en liten slik vekker da, som kan hjelpe deg på å virkelig få en bedre bevissthet rundt hva produktet ditt egentlig, og ikke minst da kanskje tørst å fronte akkurat det unike enda mer.
Mm. Og det jo en annen tips jo det å få et sett eller to med andre øyne på deg selv og bedriften, og tåle å høre det som blir sagt, og ta til seg de forbedringene som en kanskje kan få gjennom et ekstra sett med øyne. Da. Og da kunne få hjelp av andre til å se hva han har. For at, som vi sa, han blir litt blind da. Plutselig oppdager, ja, ok, kanskje det kan være en greie. Ja, nei, men så fint, takk skal du ha. Det kan jeg bygge videre på. Og det sånn jeg tenker at man også kan utvikle produktene sine. Hvis vi sittnes litt sånn navlebeskuende, da skjer det lite utvikling, så snakke med andre og samarbeid jo også ekstremt viktig. Det har jeg skjønt nå gjennom disse 5 årene, at bedrifter som samarbeider med andre, de lykkes bedre og lettere å selge enn hvis en bare skal sitte alene også. Og da tenker jeg ikke nødvendigvis at man må lage pakker sammen, men at man har en sånn der, et fellesskap da, hvor man kan snakke og drodle sammen med andre kolleger for eksempel. Så møteplasser med andre også en smart ting å gjøre. Og da finner man plutselig noen nye sammensetninger som man ikke skulle tro fantes. Sånn som i Mountains of Norway som jeg snakker om her, så jo det samarbeid med Geilo, Valdres, Lillehammer og Nasjonalparkriket, og det når vi sitter rundt bordet og skal begynne å snakke om produktene våre, så plutselig så bare ok, ja det var smart, men det, jeg gjør jo sånn, og ja, men kanskje vi to kan se på noe sammen da, og sånn kan vi kanskje bli flinkere til oppe I Nord-Gudbrandsdalen også. Jeg vil jo det at når noe fint blir presentert for Lesja, så burde jo de som I Skjåk også dele det gladelig, for at vi jo I en region. Og vi ønsker jo det samme for alle. Så ja, raushet kanskje.
Det har vel skjedd en litt utvikling der, hvis man bare tenker altså litt subjektivt, men det legger vel merke til det både for reiselivet sin del og kanskje enkelt andre bedrifter med, at oss unna kanskje andre som oss tidligere så på som konkurrenter I større grad suksess enn det som var gjort tidligere,
ja.
Og at den nå ser større nytte til det, at den trenger et fellesskap, at den trenger samarbeid, at det bra for alle.
Ja, det jo, et eksempel jo et område hvor det mange reiselivsbedrifter, en av helårsåpen, og så stenger de andre for sesong. Og så snakker han liksom om det å utvide sesongen da, skuldersesongene, slik at han kan ha gjester lenger. Jeg vet at det blir sånn der kostnadsspørsmål, for det koster jo å holde opp en bedrift, og hvor mange kommer, men hele poenget med det at hvis den skal lykkes, så må alle holde åpent, fordi vi løfter hverandre. At en bedrift I et område åpent, det hjelper ikke så mye, fordi det var flere som ønsker det samme, fordi da skaper det på en måte litt sånn liv og røre I området, og da blir det interessant å reise dit. Så å ville dra I samme retning også viktig, og det gjør den jo da gjennom samarbeid, og ikke sitte på hver sin tue og skue på hverandre. Det jeg tror vel sjelden jeg har sett noe godt komme ut av det. Noen gang. Både I livet og I reiselivet. Så nei, det med samarbeid også viktig. Så det jo sånn markedsføringsmessig, så skal ikke jeg gå inn på detaljer rundt det, men jeg tror nok det hvis den ikke går inn for det selv, noen jo flinke til å bruke sosiale medier selv, for han må jo synliggjøre det på en eller annen måte. Han kan jo gjerne leve på et rykte, men på den andre siden så skal det bare en dårlig opplevelse for noen til for at du ødelegger det gode ryktet liksom. Det som han sa den første innholdsprodusenten vår at det ekstremt vanskelig å markedsføre seg bort ifra et dårlig rykte. Så men han, det å synliggjøre det han driver med ute I sosiale kanaler, det ser I hvert fall vi på som ekstremt viktig. Og selv om vi markedsfører områder og bedrifter, så det ikke noen konkurranse at bedriften selv også løfter seg selv opp I sosiale medier. Det jo bare med på å skape den der oppstrømmen da, som en trenger. Og hvis den ikke god på det, så får den å skaffe litt hjelp da. Rett og slett til å gjøre det. Det bare noen små grep som skal til for at det ikke skal se ut på hverken hjemmesider, Instagram, Facebook. Altså hvis det sånn der siste oppdatering I 2017, så tenker folk at ok, men det stengt. Mm. Så du må liksom holde den kanalen, eller de kanalene også varme. Sørge for at det oppdatert, og at den... jeg tror... nettet, sosiale medier, hjemmesider og sånn, de sier om du aktiv eller ikke. Så det nok viktig uansett. Så derfor så prøver vi å hjelpe de som ikke gode på det til å I hvert fall få på en liten sånn minimum da, som viser at det liv. Rett og slett. Så, men så jeg skjønner jo det mange... Det er jo et eget fag, ikke sant? Disse tingene her med markedsføring og sosiale medier og den biten der. Jeg skjønner jo ikke alt, og jeg brukte jo lang tid på å skjønne hva dette betydde selv. Det med Google søkemotoroptimalisering var et ord jeg hørte første år, liksom. Sånn der, ja, hva var det for noe der, liksom? Og så finner du ut at, ja, det, ok, det betyr at det... Vi nødt til å holde liv. Det betyr at det digitale ikke noe statisk, det noe som må bearbeides hele tiden, da, for at den hele tiden skal ligge top of mind for Google, for eksempel. Og det jo en vitenskap. Og
det en vitenskap som forandrer seg absolutt hele tiden.
Hele tiden. Jeg skjønte at Instagram, der, på Instagram for eksempel, hvis du, det flytter seg frem og tilbake hele tiden, og hvis du på en måte kommer på utur med det da så mister du terreng liksom så du må liksom følge den der strømmen hele tiden og det skjønner jeg at små reiselivsbedrifter ikke har kapasitet til å gjøre men da finnes det ekspertise I området til det da
og Google synlighet meg som spesielt opptatt av Google jo som regel involvert nesten uansett hva jeg skal gjøre uansett hva jeg delt av kunne reise seg, enten du må drive og researche hva skal gjøre til neste års ferie, eller du må for så vidt ha plukket noen alternativ, så gjerne Google involvert I flere deler av den prosessen her. Da.
Ja.
Og derom så skjer det jo noe nytt absolutt hele tiden, det såkalt algoritmeendringer hver eneste dag, og enkelte ganger så det kjempestore algoritmeendringer, og det som tendensen nå eller ikke tendensen, det som også vært skjer nå, at Google blir mer og mer smarte når det gjelder såkalt intensjonsbaserte søk.
Ja.
Slik at Google skjønner hva som meningen bak det søket som gjort. Og så det jo slik da, som mange ikke tenker på, at den plassen som du har I dag, på et bestemt søkord som du har funnet ut verdifullt for det, det ikke nødvendigvis den plassen som du har I morgen.
Nei, ikke sant?
For det dynamisk.
Ja, dynamisk, og det endrer seg hele tiden. Det derfor jeg har folk til sånt, da. For jeg har ikke sjans I hele tatt. Jeg blir jo, hva de kalte meg, bestefar. Jeg 46 år gammel. Men jeg har liksom blitt gamlisen da i gjengen. Men da tenker jeg, ja, men det greit. Jeg har mine fordeler, og de har sine fordeler, så jeg må bare bruke den kunnskapen som finnes, og det mener jeg også bedriftene også kan gjøre. For det jo noe som har skjedd de siste årene i Nord-Gudbrandsdalen, jo det at det har jo kommet en del selskap, ja, sånn som Haust da, og Trollbind, og Gull og Gråstein. Det er mange bedrifter oppi her som kan bistå da, med akkurat den biten der. Det var kanskje veldig dumt sagt mot dere at jeg nevner andre.
Nei, det var egentlig bare fint, for jeg akkurat sitter og prater om det, at det bra at vi har såkalte konkurrenter som også egentlig umtaler oss som samarbeidspartner.
Ikke sant? Og, ja, men det er riktig. Da, så, men det betyr at det er et miljø oppe i Nord-Gudbrandsdalen her som fint kan benyttes da, av små bedrifter til å løfte seg fram litt grann mer. Da. Det er jo... kan ikke forvente at alle skal havne på side 1 på Google. Det vil jo ikke gå. Men at den kanskje vet å gjøre noen trekk som løfter den litt. Jeg skjønte at det å lage en hjemmeside, sånn der, ja, men jeg har en hjemmeside. Jo, men det greit, men den på side 8 på Google. Det hjelper deg egentlig lite. Og det jo det vi jobber med i Nasjonalparkrik, at vi skal havne høyt opp hele tiden, ikke sant? På de tingene som relevant for oss.
Og det viktig å si der, ordet relevans. Mm. Altså et lite case som jeg har burt i for noen dager siden, som jeg helt sikker på at de som hører på nå, kanskje får en liten aha-opplevelse rundt, var en bedrift som sa det at nei, det var viktig for oss å bruke akkurat det ordet der, som da var et destinasjonsord, eller egentlig et opplevelsesmål, som var et enkelt ord. Så spurte vi da, ja, er du så sikker på at det er smart å være synlig på det? For folk som søker på akkurat det ordet, det kan like så godt være en 8-åring som vil finne fine bilder på nett om akkurat den plassen der. Ja. Kanskje det er mer relevant for det å være godt synlig og en god Google-plassering på produkter ditt i kombinasjon med det ordet en lengre frase.
Ja,
ikke sant. Du da treffer rett målgruppe, som da kanskje også, eller ikke bare kanskje, det lettere å bygge synlighet på det enn bare på det generelle.
Ja, og det der lærte jeg når vi begynte å gå over på YouTube for noen år siden i større grad enn det var tidligere, og da skjønte jeg at for YouTube og Google liksom prater sammen, ja, Og at, tar jeg feil da, Tormod?
Nei, du, det helt rett. Altså, det jo slik at YouTube jo et Google-produkt.
Ja, det jo det.
Og Google jo verdens største søkemotor, og YouTube faktisk verdens nest største søkemotor.
Ja.
Da skjønnes jo at Google har verdensherredømme her da.
Ja.
Så det også slik. Hvis du skal nerde enda mer, så det slik at når du gjør et vanlig Google-søk, så hele tiden mer enn halvparten til Google-søket videoet.
Ja.
Og til de videoene så over 70% YouTube-videoer.
Ja, ikke sant.
Så hvis du greier å ha bevissthet om synlighet både på YouTube og vanlige tekstbaserte søk på Google, da er du på vei til å gjøre noe bra.
Ja, og det var akkurat det som ble gjort, skjønner du, for da ble det laget, vi har laget mye filmer, men da skjønte jeg at det du skriver i beskrivelsen av filmen på YouTube, det er ekstremt viktig for hvordan du skal bli synlig på Google. At dette henger ihop, så da må du bruke de rette ordene, og som du sier, det må være relevant, for at det mest irriterende er hvis du søker på Google, og så får du opp ting som ikke er relevant i forhold til det søket du skal ha.
For da klikker det ut.
Ja, da klikker
det ut. Og hvis du klikker det ut da, så får du garantert ikke god synlighet i framtiden, hvis du prøver å lure det til et klikk.
Ja, og det er også skjønt at det er jo en del av algoritmen, at den skal liksom ikke prøve å gjøre noe snarvær, han må bare jobbe på lag hele veien. Så, nei, det er jo en vitenskap dette her. Men jeg skjønner jo at de som sitter og skal gi senger, varme senger og god mat og god opplevelse, ja, de kan ikke bruke tida på dette her, altså. Det er jo krevende også. Så...
Det har du helt rett i, men da egentlig litt attendet til utgangspunktet, tenker jeg, som kanskje da kan føre til at oss kan begynne å runde litt om med, fordi at hvis du da fokuserer rundt det som er kjerna i produktet ditt, det som er viktig, og kanskje greier å løfte fram det unike med, da vil du etter hvert faktisk også greie å få den gode synligheten.
Ja, ikke sant.
Hvis du fokuserer det rundt det som er kjerna.
Ja, og det gode produktet du har.
Yes.
Og hvis du utvikler det gode produktet ditt og holder deg tro til det, så skjer det liksom en slags automatik det blir en sån symbiose som gör att det vill fungera gott sammen så det är nog riktigt att för reisebedriftene så är det det att ha tro på produktet ditt inte tänka för stort I mountain så når vi så snakker vi om nischer alltså det att finna en smalare lite ting som gäller dig speciellt det lyfter dig fram rätt och slett så ja jag kunde nämnt fler exempel på sådana bedrifter men jag väljer att inte göra det för frykt för att glömma någon viktiga men det finns många bedrifter upp I Nord-Gudbrandsdalen där som har väldigt lätt sålt produkt. Jag måste bara säga det när jag fick jobben så var det en kompis av mig som jobbade som också jobbar I reseliv som sa att du ska ju sälja ett produkt som är färdigt skåret du. Det vi trenger bara I den lilla extra puffen till att få det I mål för det är så bra det vi sitter på här. Så länge vi klarar att anerkänna det och inemellan inte tänka längre än hit så kan det bli bra.
I Hauspodden så har vi oss med en spalte som heter Ukas Framsnakk, og du, Ole-Erik, jo gjest I Hauspodden I dag, så du må få lov til å trekke fram en eller annen som fortjener litt heder og ære, eller et eller annet.
Ja, takk for det. Det jo mye å ta, mye han kunne snakke, mange han kunne snakke om her, men jeg velger å dra fram Tore Dovre, som den sykkelturen som... Ja, den kan jo starte flere steder, men den starter på Dombås for mange, og på Doverfjell til Folldal og til Grimstad og tilbake igjen, som en sånn flerdagers sykkeltur. Grunnen til at jeg har lyst til å løfte fram den at da har du muligheten til å ta en ferie I Nord-Gudbrandsdalen uten å måtte rote med deg bilen. Den biten du kan komme med toget til Dombås, leie deg sykkel, tralle eller bagasjetransport, og rett og slett bare sykle deg gjennom området på elsykkel. Så jeg har lyst til å løfte frem Ole Johan Steinvik, som primus motor for Doverfjell Adventure, som sitter med en lead på det nettverket der. Og det også et bevis på hvordan samarbeid kan løfte frem et område, heller enn hvordan man skal sitte og skru på hverandre. Så da, Tore Dovre et veldig godt produkt som mange har lagt merke til som viktig for området vårt og blir så dratt fram som gode eksempler andre steder
Sjekk ut Tore Dovre garantert inspirasjon
Yes
Tusen takk for besøket Ole-Erik
Bare hyggelig
Og for en del sjekk ut Nasjonalpark Rik Reiseliv I alle kanaler
Ja
Så tror jeg at det kan være til god inspirasjon da, for mange ja. Uansett bransje
Mye fint å se der.
Da det på tide å si tusen takk for at du hørte på denne her episoden av Hauspodden. Sikker på at du, uansett om du jobber I en reiselivsbedrift eller ikke, setter ordentlig stor pris på de tipset som Ole-Erik hadde å komme med I dag. Inntest oss høres I neste episode, så må du ta godt vare på det og dine.